Arranca Comer e Falar, porque comer e falar
todo é comezar
en Si Radio de Galicia
con Xosé Manuel García.
Saúdos, moi bos días. Un día máis, un domingo máis, estamos aquí fieles a nosa cita no Comer e Falar en Si Radio de Galicia. Aquí estaremos ata as 2 da tarde para falarvos e contarvos historias sobre a gastronomía. Nunha semana pois na que cambiaron un pouco as restriccións, na que a restauración parece que por fin pode recuperar as ceas, pero si é certo que os que non teñen esa licencia de restaurante todavía teñen que pechar as 21 horas. Bueno, como está isto estruturado? Pois non o sabemos moi ben, porque hai moitos establecementos que dan gastronomía, dan servicio de CEA, pero non teñen esa licencia. Moitas dúbidas hai ao redor de isto, incluso con esos medidores de CO2, incluso con esos rexistros de cada un dos restaurantes. En todo caso, o que chitemos todos é unhas gañas enormes de recuperar a nosa vida mínimamente habitual. Igual temos que manter un pouco a paciencia, eso sí. Igual temos que agardar a que as cousas vayan incluso un pouco mellor do que están indo. Tal vez, quen sabe, a partir do 9 de maio podamos ir recuperando todo eso. En todo caso, que si desexamos é non voltar para atrás, porque eso sí que non nos viría nada ben. Eso sí que significaría verdadeiros problemas para moitos hosteleiros e hosteleiras de Galicia, e non só de Galicia, senón de fora das nosas fronteiras. En todo caso, no Comer e Falar hoxe falamos de 2 historias distintas. Primeiro, na nosa sección de Galicia Calidade, falamos con María Varela de Parada das Bestas, unha desas cociñeiras espectaculares que paga a pena escoitar e coñecer, e sobre todo disfrutar dos seus pratos. Tamén hoxe coñecemos un novo proxecto. Arrancaba fai moi poquiño en Vigo o proxecto La Entreplanta 13. Alí está Alex Falcón, un rapaz novo, 30 anos, nada máis nada menos, que xa ten ese proxecto no que por fin pode facer a súa cociña. E remataremos o programa con historia, como non, con Don Suso Martínez. Así que ese é o menú que temos preparado para hoxe no Comer e Falar. Toca poñerse cómodos e cómodas porque comezamos.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Bueno, pois aquí comezamos o Comer e Falar hoxe coa nosa sección de Galicia Calidade. Unha sección na que hoxe temos unha invitada a que eu xa tiña ganas de coller por banda e charlar con ela, porque facía bastante ben tempo que non tiñamos esa ocasión. De feito, alá polo confinamento, pois íbamos a ter unha charla, pero se complicou a cousa, non foi posible. Pero precisamente a nosa compañeira María Varela de Parada das Bestas, que esta semana facía precisamente unha acción con Galicia Calidade na escola de, se me equivoco, de Pontevedra. Pero bueno, queremos precisamente, María, coñecer un poquiño. Primeiro, decirte como estás e coñecer un poquinho en que consistiu esta actividade.
Tuto estupendo, no sei, Carlos Oroza de Pontevedra, unhas instalacións e unhos profesionales de primeira. Temos que estar ben orgullosos da nosa ensinanza pública.
No Carlos Oroza estiveches con Galicia Calidade, imagino que traballando, neste caso demais, con produtos deste gran paraugas que é Galicia Calidade, non?
Por suposto, os mellores embaixadores de Galicia, os produtos que temos. Galicia Calidade, bueno, esta marca xa moi coñecida, pero bueno, fan gala todos estes produtos da do bom facer, tanto de Galicia Calidade dos produtores como dos que facemos nós, o sea, que non facemos máis que
ser embaixadores.
Manufacturar esos produtos de primeira. Entonces, o mérito é deles. Penso que son os produtos moi ben cuidados, moi traballados, unha materia prima de primeira calidade que temos todos que conservar, que promocionar e que poñer en valor. É o noso de agora e é o noso futuro.
Está claro. Ibache a decir, como viches os rapaces? Porque levamos un ano tan complicado que calquer nova actividade é como de repente...
Sí, para mí está bien, como ver, porque claro, este año que no tenían clases presenciales de cocina, me refiero, prácticas,
claro.
No tenían muy poquillas, entonces claro, para ellos, o sea, ver cocina en directo pues era muy importante, entonces estaban expectantes y como lo acogida.
Bueno, María, ahora aquí fago una pausa, falamos desa actividade fantástica que se fixo de Galicia Calidade. Parado das Bestas ten ese selo de Galicia Calidade, pero tiña ganas de charlar contigo da vida en xeral. Primeiro, quero saber como foi a túa vida neste ano para borrar. Como viviches? Porque a verdade que non coincidir, o que tiñamos aí pendiente unha charla ao final, pois por cousas que se complicaron, pero tiña moitas ganas de charlar contigo para saber como viviche dende alí, dende Parada das Bestas, dende Ulloa, toda esta situación que levamos este ano. Contame a túa perspectiva máis persoal.
Pois mira, foi un ano tamén bastante especial, particular, quedamos de un plumazo sin traballo, o sea, o que máis o que menos, nos polo menos quedamos sin traballo. Entonces, claro, había que buscar alternativas, buscar outras cousas e para seguir, claro, non podíamos estar parados despois de esa semana de shock, de decir, Dios, acabou o mundo, pois había que volver, seguir tirando. E sí que nos axudou, pese ao parón e esa tristeza de decir, madre mía, que pasará no futuro, sí que nos axudounos para repensar moito, para volver a vista atrás, para recuperar un poquinho tamén a esencia nosa, nos levamos 25 anos traballando, entonces para buscar tamén esa nosa historia dos principios. E sí, eu estou de verdad que non saquei balance negativo, si poño todo na do peso, sí que hai algunhas cousas que sí que nos viron moi ben.
Claro, en todo caso, a túa primeira percepción, María, ti que estás aí nun lugar privilexiado, nun entorno de pura natureza, non? Claro, esta situación de pandemia tocounos vivir a todos de xeito distinto, non? A ti tocouche nese espazo, non? No que por momentos imagino que polo menos te permitía pensar que non estaba pasando nada desto, non?
Moitas veces, e de verdade, pensamos moitas veces, pois pues isto é como estar nunha illa. O sea, estou en Berxel, o sea, estar aquí, que podía salir, porque claro, cando todo o mundo estaba encerrado, que non podía salir, nos podíamos salir, facer unha vida casi, casi normal. Peor que despois, bueno, claro, escritabas as noticias e máis, pero bueno, aquí se vivía, no rural se vivía de outra forma, o sea, o illamento non era tan radical. As noticias foran sempre pésimas, pero bueno, nos ainda podíamos respirar un poquinho.
Claro.
Entonces, sí, que por momentos era unha situación un pouco como que a estuvera soñando, de verdad que sí.
María, a ti non se che deu por colgar vídeos cociñando, non?
Pues non, eu dediquei moi moito a miña familia, a verdad. Me dediquei, sí, e de verdad que eu teño dos nenos, entonces sí que volvimos un poquinho, eso máis eu, a estar na familia, cociñar en familia, e estar así un poquinho, bueno, aparte, eso foi o principio, aparte de facer moitas máis cousas, pero sí que me volví un poquinho nos meus,
claro.
Me axudou, claro. Sí.
Porque en todo este tempo, no voso caso, María, canto tempo realmente poideche de estar aberto neste ano e pico que levamos?
Pois mira, moi pouco realmente. Abrimos o ano pasado en xullo e este ano, despois de SES e demás, pois abrimos 5 días, pechamos, podemos abrir, porque claro, era intermitencia, e abrimos xa definitivamente ahora o 29 de marzo.
O 29 de marzo. Sí. Claro, vos, aínda que evidentemente non é un propio destino do Camiño de Santiago, pero sí evidentemente o Camiño de Santiago influe enormemente, porque estades nun paso privilexiado dese camiño. Claro, non hai xente que este facendo o camiño, non hai xente que este viaxando.
Moi pouquiña. Mira, nos estaríamos en este momento, sería temporada alta.
Claro.
Sería temporada alta, sería, nos temos en no que é puramente o xacobeo o peregrino, a temporada alta de primavera sería marzo, abril, maio, xuño, e despois outubro e novembro, mitad de novembro, así.
Claro.
E claro, eso fundiuse completamente, e moitos peregrinos nacionales sí que non fan un camiño solo en Semana Santa, pontes un poquinho máis largo, pero claro, entre os serres perimetrales e demás, pues claro, todo o mundo estaba que non se podía salir.
Claro.
Co cual, pues nada, non tuvemos nada, o sea, ningún.
Fíxate, tío, que son as cousas. Cando ao longo de todo este confinamento, de todo este ano que levamos, nas moitas charlas con diferentes profesionais, xente relacionada con todo isto, co que tiven, non? Unha das conclusións que se sacaban pois ao longo deste ano é que o futuro estaba no rural, non? Levamos anos moitos dicindo que o futuro está no rural, vale? O sea, de repente tivo que vir unha pandemia para que descubríramos que o futuro está no rural, non? Pero a túa percepción é eso, de que isto vai, esta situación vai facer que se poña en valor precisamente os que estades dende o rural apostando dende fai anos, porque ese é un lugar onde se poden facer cousas, onde se pode vivir?
Eu penso que sí, máis que nada, imagínate tú, despois de todos os meses e este ano, o sea, respirar, estar en un ambiente natural, pouco saturado, eso era, vamos, un lujo, poder estar, dar un paseo, xa sin falar da mascarilla, o sea, dar sí, un paseo e respirar e demás, porque eu creo que isto está, vamos, é un valor moi, moi, moi a ter en conta e penso que sí, que vai haber un repuntar de tanto de negocios aquí no rural como emprendimento e usuarios que veñan aquí moitísimos.
Claro,
penso que sí.
Para aloxamento seguiréis tendo evidentemente limitacións, tamén como está agora mesmo as limitacións, por exemplo, na vosa casa de turismo rural?
Pues mira, estamos limitados ao 50%.
Ajá.
50%, temos o aloxamento que non está limitado, pero sí a zonas comuns.
Claro.
Entonces, pero bueno, temos a terraza ao 75, entonces bueno, entre unha cosa e a outra, sempre claro, neste momento de boa temporada de sol que se pode estar fora.
Sí. Sí, porque claro, cando en principio se falaba do 50% en terrazas, aquí en Galicia era casi como un chiste, ¿non? Porque
claro, é que está non é o mismo unha terraza aquí que en Málaga, entonces, claro. Hay que ser, pero a ver si nos ayuda
ahora
a tempo.
Eu agardo, sí. Agardo de verdade que sí, e desexo ademais que así sexa, non? Porque creo que é necesario, porque estamos nun momento moi complicado. Eu o dixen nunha entrevista que me facían estes días, precisamente, que eu creo que un 40% da hostelería galega non aguantaría un cuarto peche, non?
Un cuarto, penso que non.
Eu creo que non, e é moi complicado, porque... ti o vives, ti máis uso vivides, tedes unha empresa, é unha empresa familiar, pero é unha empresa na que é tremendamente difícil manter todo isto, non?
É moi difícil manter o personal, manter, bueno, xa, vivir aquí tamén ten o seu handicap, pero manter todo, bueno, manter a ilusión tamén é moi importante, o sea, non derrumbarse despois de unha vez, de dúas, de tres. E sí, sí que é difícil a xestión, sobre todo, pues, claro, te estancas 15 días, volves, non sabes ainda como programar nin como planificar, entonces é unha sacudida así, que ten, a ver, necesitamos, por lo menos, ver un poquinho algo, non sabes, con
claro.
Futuro, ver un pouco, pero claro, no, hasta ahora, bueno, non sei, hasta ahora tamén, que estou falando moi, moi positivamente, pero igual tampouco é, pero sí, non sabes, con un poquinho de continuidade, porque senón abres terras, non sabes a que atenderte,
claro.
Muchas veces. Faz reservas, faz anulacións de reservas, así continuamente, entonces claro, os teus proveedores, os negocios que te estupro con todo, todo así
sí,
un pouco.
Sí, sí.
Sí.
Es casi imposible, está claro. De todos los hitos, a mí me costa me imaginar a María decaída, porque es pura energía, ese sorriso siempre presente y esa fuerza siempre presente que ten que ayudar, porque en situaciones como estas, si un no es así, es difícil de soportar, ¿eh?
Es muy difícil. Y ainda siendo así, positiva, vitalista y entusiasta, es muy difícil. Pero bueno, hay que ponerse en ese modo muchas veces. Sí.
Bueno,
sí,
entonces...
Sí. Aparte, claro, tú tienes que ser también un espejo para la gente que está cerca de ti. Entonces, claro, si tú por lo menos estás bien, porque no estás enferma, porque ainda no perdiste de todo o trabajo, porque no tienes familiares que... Entonces, claro, tienes tú que tirar un poquillo en este momento también para adelante. Claro. Eso es fundamental, claro.
Bueno, María... Que a xente que non coñece Parada das Bestas, a súa cociña, a cociña que sae das túas mans, é maravillosa, unha cociña tradicional con un toque moi persoal, que eu sempre presumo de que, entre outras cousas, teño probado o mellor cochinillo do mundo, o teño probado en Parada das Bestas, non? Unha cociña que ti sempre traballas dende a perspectiva máis tradicional, non? E que me imagino sigue sendo o selo de identidade, non? De Parada das Bestas.
Sí, a cociña tradicional, nos estamos nun entorno rural e temos unha cociña pues, moi sencilla, ¿verdad? Unha cociña sencilla, con bons ingredientes que os temos ao redor, podría ser de kilómetro cero, que tan está de moda, pero sí, temos moi... Pero bueno, tampouco necesitamos... temos un comedor pequeniño e non facemos moita... Non facemos unha cociña moi espectacular. É unha cociña
no.
Pues, confortable, sencilla, confortable.
No. Vou facer un matiz aí. cociña espectacular, porque a veces consideramos que o sinxelo parece como que perde importancia, e na clave, a clave de que algo sinxelo sepa ben, non é nada fácil. E eu creo que eso é importante que quede claro, ¿no? Porque o concepto de sinxelo parece como que minusvalora o traballo que hai detrás de un prato neste caso, e eu creo que é fundamental ser capaces de xeito sinxelo de facer disfrutar a unha persona sentada frente a un plato, ¿eh?
Bueno, eu creo que o protagonista é a materia prima, non? Creo que claro. Temos aquí, bueno, toda Galicia, eu creo que podemos presumir de todo o que temos, todos estos produtos de primeira calidade. Eu creo que, neste caso, son o protagonista. Eu que sou unha artesana que os move, pois eu penso que sin eles pois tampouco sería o mismo. Penso que sí, que é un sitio moi 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 agradable. Estamos aquí nun sitio moi agradable, plena Ulloa, un corazón verde, no centro de Galicia, e eso, pues unha cociña sencilla que te reconforta. Sí.
Como me gusta, cociña sinxela que te reconforta. É que é así, é tan sinxelo como a eso, pero é tan importante, é tan difícil de conseguir como eso mesmo, non? E eu creo que eso é fundamental, e para min eso ten o valor. Encantoume ese que dixeches que eres unha artesana da comida, porque realmente é bonito escoitar eso, eh?
É bonito, cando tes, claro, tú, cas túas más, transformas, ca túa cabeza e cas túas más, transformas un produto excelso xa, de por sí, entonces, pues, lle pos o teu sello, a túa forma de facer, influenciado por donde vives, por donde estás, por lo medio que te rodea, e por todo que tens unha cabeza de vivencias e de experiencias.
Claro. Bueno, por certo, como influiu nos pratos que temos agora mesmo na carta de parada, como influiu este ano de pandemia? Quero dicir, como traballou a túa cabeza hacia o que ora podemos degustar aí en Parada das Bestas?
Pois mira, non te podría decir en que influir exactamente eso, non sei, o sea, non teño aí unha filosofía que lle poda aplicar a este plato neste momento, pero sí que traballamos moito con verduras, estuvemos moi dedicados tamén ao horto, non sabes, entonces sí que, bueno, xa tiñan antes moito peso na nosa carta, pero sí que seguimos con eso e non temos algo especialmente pensado para ocasión, ¿no? Sabes, claro. Ten un poquillo pues a trayectoria nosa, pues con esos matices de campo verde, os nosos galos de mos que criamos, ahora temos ovos tamén, bueno, un poquillo eso.
Bueno, pero bueno, aí está, ¿no? A veces para que cambiar si o que hai funciona, ¿no? Ao final estamos en tempos en los que parece que todo ten que ser cambios e o mellor non é necesario, non? E iso é importante, e eu creo que hai que ter en conta ese xeito de traballar. Parada das Bestas, que está nesa terra da Ulloa maravillosa, en Pidre exactamente, pois aí tedes ese maravilloso rincón onde podes disfrutar da cociña de María e do traballo maravilloso que María e Suso fan nese espazo onde aloxarse, que de verdade é de verdadeiro luxo. Vos recomendo que visitedes Parada das Bestas, que si tedes un ratiño en xas redes con Suso e con María e con Suso, porque paga a pena, que por certo, fai tempo que non nos vemos e xa teño ganas,
Pandemia mediante, seguro que nos vemos en breve.
Querida María, de verdade, moitas grazas por este ratiño de charla, moitas grazas por seguir sendo esa maravillosa persoa que eres, que sempre nos transmites ese bo rollo e esas boas vibracións, e que siga sendo así. E por Dios, que morra o bicho dunha vez,
Por Dios que sí. Amén, que dirían algunos.
Dalle unha aperta enorme a Suso e un bico moi grande para ti, querida María.
Un bico moi grande para ti, para todos. Estades invitados a vir a Ulloa, que é unha zona maravillosa. Está verde ahora de tanto chover, esta verde está exuberante, todos los matices de verdes que te puedas imaginar. Mira, está en este momento que ya está dando sol y está brillando todo, que digo, jo, esto es que esto solo sí que es una experiencia, o sea, poder estar sentado 5 minutos mirando todo esto, y que guau, de verdad que igual en otro momento no pensáramos ni en eso siquiera, pero ahora, no sabes, que te ves aquí y dices, joder, esto sí que es calidad de vida, poder estar, desconectar un segundo, y de verdad que sí, yo en este momento sí que me siento inflada.
Estoy por arrancar para ahí, María, estoy por arrancar para ahí, María, un bico enorme, muchísimas gracias, de verdad.
A todos, muchísimas gracias, buena tarde.
María, aquí, Parada das Bestas, na sección Galicia Calidade de Comer e Falar.
Comer e falar, todos os domingos de 1 a 2 da tarde en Si Radio de Galicia ou na web siradio.org.
Bueno, creo que podo decir, con todo o sentido do humor, por suposto, que vin crecer a este home, ao noso protagonista de hoxe. E a verdade é que agora falando con el valoraremos e pensaremos a ver canto tempo pasou, non? Pero eu lembro o noso protagonista todavía na escola de hostelería, estudiando. Álex Falcón, como estás?
Moi ben, quanto tempo.
A verdade é que é certo que en persoa non voltamos a vernos dende aquela. Falamos infinidade de veces, falamos de cociña, falamos de gastronomía, falamos de un montón de cousas, pero non voltamos a vernos en persoa, eh?
No, desde o concurso aquel de Torre de Núñez, nada.
Teño que lembrar que o coñecín na Escola de Hostelería de Santiago de Compostela, nos organizábamos un concurso con Torre de Núñez para facer perritos. e gañou Álex. Eso hai que recoñecelo. Bueno, foi unha experiencia divertida e bonita, non?
Sí, moi chulo. E foi a primeira persona que me entrevistou, eh?
Atención, eso tamén teño que decirlo. A primeira persona que entrevistou fui eu. Sí. Me sinto moi orgulloso. Mira, me pasa moito contigo, Álex, o mesmo que con outro Álex, curiosamente, vale? Fai uns cuantos anos antes que de coñecerte a ti, coñecín a Álex Veiga, un rapaz que estaba estudiando na Escola Superior de Hostelería de Galicia. E dende aquela, estaba eu daquela co programa na Radio Galega, decidín que iba a seguir os seus pasos ao longo dos anos alá por onde estivera. Bueno, xa pasou por Barcelona, por México, Madrid e agora está en Noruega. E acompañamos un pouco o seu percorrido. Precisamente estes días compartía un dos programas que facíamos no confinamento con él, ¿no? E contigo, en certo modo, me pasa o mesmo, porque coñecinte na escola, fun seguindo os teus pasos ata o día de hoxe, aínda que non nos viramos. Pero eu quero que a xente coñeza quen é Álex Falcón, porque quen é de aquel Álex Falcón que atopei unha escola de hostelería ata o día de hoxe. Así que ilústranos.
Pues bueno, después de la escuela estuve por varios hoteles, por Sanxenxo y demás. Después acabé en Yayo da Porta, estuve allí 2 añitos con él. Me fui a Madrid al restaurante Aitachu, que lo abrimos desde cero. Estuve allí 1.5 años, 2 años y demás. Y después, claro, volví para Galicia porque salió que me llamaron de Adega das Caldas en Ourense y bueno, me hizo tirar otra vez para la tierra, como quien dice.
¡Tira!
Mis padres contentos otra vez, por cada vez más cerca. Y bueno, pues mira, pues ahora aún más cerquita, en Vigo. Para
bueno, ¿cuántos años tienes, Álex?
Tengo 30, cumplidos.
30 niños, estamos coitando un rapaz de 30 años que se ha mirado el percorrido que fixo. Imagino que todo este percorrido, todos, ¿no? Pero imagino que un dos puntos que se marcó moito fue Yayo da Porta, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo fue esa experiencia? Contanos.
Ahí me marcó mucho la trayectoria que quería seguir, tanto dentro de la cocina como... Bueno, también me tiró mucho por el tema de los pescados, que desde ese pues... Bueno, hasta lo tengo tatuado, mira. Estoy con él. Y bueno, pues la forma de trabajar, los tiempos... una pasada, vamos. Vi el mundo gastronómico ahí en Yayo da Porta y la verdad que bueno... Desde esa, pues, son unas pautas que me exigí a mí mismo y que intento seguir desde allí donde estoy.
Bueno, desde que aprendiches na escola, ¿no? Porque é importante que a xente entenda que cando rematas na escola non é máis que o principio, ¿no? Uh-huh. Porque aí comeza un percorrido necesario de aprendizaxe fora da escola que é moi importante, ¿no? Como fuches evolucionando? Quero dicirse, como te sintes ti daquel Álex que puso os seus pés por primeira vez fora da escola? E comezou as súas prácticas, o que sea, ata o de hoxe, que procesos pasaches? Porque me imagino, de repente un día, é un exemplo, querías, vou a facer cociña japonesa, ¿no? Ou de repente un día vou a facer tal, ¿no? De aquelas tolemias, cales foron aquelas primeras tolemias e en que te convertiches?
Pues mira, ya te digo, empecé por los hoteles en Sanxenxo, pues por un poco, al final eso es batalla, ¿no? Ahí aprendes o aprendes. Y claro, al salir de la escuela, pues es lo que uno necesita, un poquito de caña para aprender. Y después ya te digo, después de la trayectoria de Cambados, pues bueno, pues cada día exigir un poquito más, siempre me fui de los sitios para buscar un poquillo más allá, ¿sabes? Llegar a ser, bueno, pues llegar, y ahora mismo pues nada, pues hasta un proyecto en el que puedo elaborar mi propia carta, hacer mis platos y bueno, pues ya ves.
Tengo que reconocer que non imaginades, creo saber a ilusión que lle fai este proxecto a Álex, porque nas moitas charlas que tivemos vin sempre unha persona con esas gañas de poder ter as rendas da súa cociña de algún xeito, non? E eu creo que por fin o conseguiches, non?
Sí, al final lo que me decías, ¿qué imaginaste desde que sales de la escuela? Pues mi meta es pues en algún momento tener un restaurante propio. O por lo menos pues lo que tengo ahora, ¿no? Poder hacer mis platos, presentar mi carta, que vengan mis conocidos y probar mis cosas, ¿sabes? Pues es lo que siempre quise desde que salí de la escuela y lo que quiero intentar, vamos, porque esto no se acaba aquí. A ver, yo para mí esta trayectoria no se acabó, aún queda mucho y mucho más.
Con 30 años como para decir que se acabó, estás tolo.
No, pero digo que para mí no llega. La verdad que me gusta ser exigente conmigo mismo y bueno, pues ya ves, tú que me conoces y fuimos hablando, ya viste cómo fui cambiando y siempre fue porque yo me cambié de lugar por eso, por exigirme más y más, al final.
Bueno, Álex, fíxate que levamos falando 6 minutos e aínda non dixemos como se chama o novo proxecto, ¿eh? O novo proxecto está ubicado en Vigo, chamase La Entreplanta 13, non?
La Entreplanta, el 13, eso es.
Bueno, como chega a ti primeiro esta posibilidad de este proxecto?
Pues a través de José, que es el propietario, el inversor en este negocio, pues nada, una llamadita cuando estaba a punto de... Yo estaba a punto de irme a... que esto nadie lo sabe, pero estaba a punto de irme a trabajar a Camino da Serpe.
Oh, a Pepe Vieira.
Sí, estaba ahí entre esas dos posibilidades, pero bueno, surgió esta llamada, una oportunidad directa a poder presentar mi carta y bueno, pues nada, pues fue una decisión directa, vamos.
Bueno, fálanos un poco primero de cómo é o espazo de La Entreplanta y luego afondamos un poco no que a carta, no que a proposta gastronómica, ¿no?
Sí, mira, en La Entreplanta tenemos dos plantas, ¿vale? En la planta baja pues encontramos una especie de tapería informal, cosas más para compartir y demás. Justo la cocina está abajo, a la vista también, porque entras por la puerta ya la ves la barra y la cocina. Y arriba, pues nada, una carta de pequeñita de producto, de un comedor para sentarte, para estar tranquilo. Y nada, iremos haciendo fueras de carta también con producto de temporada y demás.
Cada estructura, unha zona na que ofrecedes esa parte máis de tapería, por decirlo un xeito, despois hai un menú de degustación, hai unha carta simplemente na que ti escolles un pouco pratos. Cal é a proposta que faz, Álex?
Sí, ahora mismo tenemos unha carta de tapería e unha carta de restaurante. En breve, porque estamos con el equipo mínimo, ahora tal y como está todo, ampliaremos fueras de carta y bueno, no se queda atrás lo del menú, es una idea que está ahí, pero bueno, la iremos planteando.
Eu imagino que a todos os chefs, os cociñeiros, vos pasa pola cabeza sempre esa ilusión de ter o vosso menú degustación, ¿no? No que podas mostrar nun carrusel de pratos, mostrar o que podes facer, ¿no? Eso sempre un pouco como a vosa meta máis a curto plazo, ¿no?
Sí, este. Al final, para alguien que viva de un restaurante gastronómico, como a mí me gusta, vamos, pues yo creo que sí, que todos queremos presentar al final un menú de degustación donde demuestres en ese tramo, en esa hora o hora y media, pues tus platos y que sea como un recorrido, vamos.
Bueno, fálanos da túa cociña, Álex. Non sei, é como unha pregunta moi maneira, non? Define tu cocina, non? Pero, que cociña Álex? Ou que lle gusta cociñar a Álex?
Pues a mí me gusta tener desde siempre una base tradicional, que creo que es muy importante, tener el sabor y esa base. Y bueno, pues lo que hago pues es una cocina tradicional, pero actualizada, por así decirlo.
Ajá. Bueno, pues defínenos algunas de esas propuestas que no podemos dejar de probar en La Entreplanta.
Pues tenemos un canelón de galo celta que está resultando bastante bien, la verdad. A la gente le cuesta un poquillo porque sabes que el gallo resulta muy seco, pero
¿sí?
Pero bueno, la verdad que está funcionando muy bien. Tenemos un tartar de foie así con mango, con licor café, toques así de... Sí, al final son toques de la tierra, pero...
Con licor café. Xa me conquistaches, macho. Bueno, e imagino que unha das apostas tamén será, dentro da túa experiencia, ese valor que para ti gañou é o mundo do peixe, non? Imagino.
Sí. Lo que más me interesa, aparte de los productos de pescado que tenemos en la carta, pues es hacer muchos fueras de carta con pescado de temporada, marisco y demás.
Bueno, o teu equipo. ¿Quién forma o teu equipo?
Pues ahora mismo tengo una compañera que vino conmigo desde Orense también. Es mi brazo derecho, como te dije. y somos dos chicos más en sala. Ahora mismo estamos dos y dos.
Dos y dos.
Sí.
Xa era hora de poder abrir, ¿no? Quero decir, con este ano que levamos, é inevitable que sexa un dos temas de conversa con todos os invitados, ¿no? Pero eu xa falei neste programa nestos tempos, pois con moitos que iniciaron proxectos en medio da pandemia, que iban a iniciar proxectos antes da pandemia e tiveron que esperar. Quero decir, foi todo un sin vivir, ¿no? É complicado levar a cabo un proxecto nunha situación como esta, non? Imagino que esta sensación de poder abrir a porta por fin ten que ser tremenda. Como viviches toda esta cuestión da pandemia e todo este previo?
Sí, porque al final yo estoy aquí en Vigo desde octubre. La idea era poder abrir para Navidad. Entre restricciones, entre cosas de la obra y demás, pues mira, llegamos al 18 de marzo y al final, pues claro, es un tiempo que te agota, que te estás ahí esperando a abrir esas puertas, ¿sabes? Al final, pero bueno, que la verdad me siento muy afortunado por en este momento poder tener un sitio donde trabajar y tener esa valentía de que abramos un local nuevo a estas alturas. Y nada, muy agradecido de la gente que está viniendo desde el primer momento, la verdad.
Claro, porque eu tamén poñome no papel do inversor, ¿no? Da persoa que contacta contigo para que afrontes ti este proxecto, ¿no? Ter un local pechado despois dunha serie de obras sin estar facturando, non é nada sinxelo eso,
Uh-huh. Además que José es una persona que es el primer negocio de hostelería que monta. Uh-huh. Entonces, claro, aún mucho más valentía después de todo esto, porque nuestro sector tal y como está...
Claro. No, por eso digo que non é ninguna broma, ¿no? É importante que sempre escoitemos un pouco estas mensaxes de que, ollo, que non nos tomemos a broma o que está significando esto. Falaba fai un ratiño con María de Parada das Vestas, falaba estos días de que moitos non van a soportar un novo peche no. si chega, no. y son moitos os que non o van a soportar. Eu imagino que para os que están arrancando tampouco é fácil, porque se ti arrancas e cando estás conseguindo arrancar non ti eches tempo de facturar e xa tes que pechar, é un planteamento complicado despois, non?
É moi complicado, sí. Ya é complicado abrir con estas restricciones, con tal y como están as cosas, e por encima ser nuevos en la zona. Al final es un local nuevo, la gente, pues bueno, está entre con miedo y con ganas. Y bueno, es difícil, pero bueno, yo sigo diciendo que tenemos que seguir luchando y tirar para adelante, que tenemos que salir de esta.
Bueno, yo imagino que nos estará escoitando nuestro querido Emilio Villa de Cocina & Go, ya está tardando en ir a visitar la Entreplanta 13 para hacernos una crónica, como él sabe, de esos lugares novos. Sería perfecto que en este momento estivese connosco Emilio, que é o que se encarga do que se coce en Vigo, non? Pero bueno, eu tiña ganas persoais de facer esta entrevista con Álex Falcón, pois por eso, porque nos une xa un percorrido maravilloso. Eu faime moita ilusión verte nun proxecto novo, en un proxecto no que ti podes ser ti mesmo, non? Sabes que é así, sabes que me alegra ademais moitísimo. E tiña ganas eso de facer a entrevista este personalmente, aínda que podemos ter unha segunda parte cando Emilio Vila e Adriana Lomba fagan a súa crónica de la Entreplanta 13. Onde estades ubicados exactamente, Álex?
Pues estamos en la calle Carral, muy cerca de la Plaza Compostela.
Ajá, perfecto.
Al final, la calle Carral es la que sube hacia el Sireno, hacia la estatua del Sireno. Y es una calle que comunica con los transatlánticos que vienen a Vigo.
Ajá. Que é un punto tamén importante a tener en conta.
Sí, cuando esto vaya adelante va a ser un punto fuerte tamén, sí.
Bueno, toma de moi boa nota, vale, la Entreplanta 13 en Vigo, na calle Carral. De verdade, ide a probar. Descubride a Álex Falcón e o seu equipo, descubride o traballo que fai con moitísimo cariño e con moitísimas ganas. Eu desexoche de verdade a maior das sortes do mundo, que a mereces e que sei que a vas a ter, pero sobre todo o que che pido, Álex, neste mundillo no que a veces parece que hai moito máis foco do que debería, que sigas disfrutando do que fas. Disfruta do teu traballo por riba de cámaras, de Instagram, de Facebook e de mil historias, porque eso é o que vale a pena de verdade.
Sí, mira, ahora que dices eso, mis amigos siempre desde que estudié en cocina y mucha gente me dice, estás loco, que la cocina es una locura, que no, mira que nosotros estamos de fiesta y tú no, ¿sabes? Yo le decía, pues mira, pero tengo mucha suerte de que yo por lo menos disfrute de mi trabajo, es algo que hago con ganas y me da igual estar las horas que tenga que estar, porque al final, si disfrutas de tu trabajo y lo vives, pues da igual, y así estamos.
Amigos y amigas, Álex Falcón, muchísimas gracias, compañero.
Gracias, compañero.
Porque comer e falar, todo é comezar. Con Xosé Manuel García.
Bueno, pois, na recta final do comer e falar, voltamos a falar de historia. Porque sí, porque nos apetece, porque nos gusta este ratiño de charla con don Suso Martínez. Como estamos, compañero do metal?
Pues encantado de entrar siempre con vos. Decía que un día así como muy muy peleagudo, con bastantes presas o calabón, pero llega este momento y entonces
este eonoso momento.
Sí, cierto es. O club, bueno, realmente casi siempre entro un poquillo por la noite, ¿no? Hoxe ainda non é noite porque claro, os días xa se van espaciando, pero é igual a nocturnidade, ¿no? Como diría Manolo Rivas, somos casi como os da nación da noite, ¿no?
Oh.
Ese momento de...
Qué bonito. Que sepas que o único que me queda por facer na radio, casi casi que o único, é un programa nocturno.
Pois facémolo.
Cuidado, ¿eh? Facémolo. Eu sempre lembro unha película, pero non lembro o título daquela película, e había un locutor que era o que cabalgaba na noite, ¿no? Facía esa radio musical... Sí, sí, sí. Esa radio musical cabalgando na noite, non? Ese tono sempre que te leva a facer radio de noite. Hola, amigos, como estades? Benvidos a este momento.
Sí, algo así como o cowboy, non?
Ai, Dios, que...
No, é fascinante, pero eso tens que facelo, eh?
Que bonita é a radio, que bonita é a radio. Que está mal que o diga, pero é así. É así.
O mellor medio.
Bueno, compañeiro, pois precisamente neste momento de radio, tócanos falar dun grande, eh?
Sí, vouche falar de historias dun grande, de momento deixámolo aí, pero estas historias dun grande vanos tamén servir para descubrir cal eran os chuches, as lambetadas que se daban aos nenos. Claro, os nenos, había que ver se o neno era dunha familia, claro, se era unha familia de fidalgos, non? Con posibles, de ricos, para entendernos, ou si o neno pois non era nesa situación, era pois un fillo de un prove, e incluso mai indo hacia baixo, como que en día a última carta da baralla, pois un fillo de solteira, como decía a canción, pirim, 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 pim, pim, dicía o Xoán Pardo, ¿no? A tua nai é solteira, casou no demo, pirim, pirim, como a Rosalía de Castro, non? Que sube ese rata. Bueno, vouche contar unhas historias. A primeira cousa que se me ocorre é en Santiago, non? Nesa praza do Toural, no centro hai unha fonte. Non se debe beber desa auga, querido amigo, porque desa auga era a auga que vivían os condenados a morte polo Tribunal do Santo Oficio, que se atopa onde hoxe está o Hotel Compostela, na Plaza de Galicia, e a auga que beben os condenados a morte polo Santo Oficio. Non conviene beber desa agua, como diría Valle Inclán, que por certo iba moito do derbi, que en definitiva pois está diante do Hotel Compostela, que en definitiva pois está ali, sede de la Santa Inquisición. Vamos imaginar unha praza do Toural húmida, cas pedras grises, oscuras, a xente silandeira e tristeira, e un pazo, vamos a imaginar un pazo espectacular que teña no frontón como un coloso que agarra o orbe a terra e que ameaza con tumbar a terra en calquer momento o primeiro que pase ou primeira que pase. Imos imaginar esa escena e imos meternos nese pazo e imos imaginar a un señorote dono do pazo, sin lugar a dúbidas, un membro do liñaxe Montenegro, que eran, que barbaridade, eran todo, eran marqueses de Bendaña, pero tamén eran condes de Canillas, en fin. Seguimos imaginando, imos imaginar a unha nena que entra e sae todos os días do pazo, unha neniña. A neniña chamábanlle Marquesiña, a pesares de que non tiña un pesiño para poder pagar os libros da escola, que naquel tempo todo se pagaba, pero ainda a pesares de eso, a esa nena chamábanlle a Marquesiña. Pelicaba as patacas por non ter que comer e comía a pel, pero ainda así a xente de Compostela chamáballe a esa nena a Marquesiña. Unha nena que non tiña ni un terrón de azucre que botara a boca como a grande lambetada dos nenos e as nenas pobres, non tiña ni un triste mísero terrón de azucre que moitas veces se untaba no poso do café. Café fuerte, amargo y escaso, decían nesa época os de Compostela copiando os de La Habana, porque parece ser que os cubanos de Cuba din eso, que café vende café amargo, fuerte y escaso, pero untando terrón de azúcar, eso era a lambetada dos nenos. Pero ainda así, que non tiña pobre neniña ningún terrón, ainda así lle chamaban a Marquesiña. A súa nai traballaba de criada no pazo, por eso entraba a nena e saía no pazo. Ainda así, a esa neniña chamaban ya Marquesiña. Contoche outra cousa, outra historia. Agora imos a Rianxo. Rianxo, o lugar do mundo onde as xentes se chaman rianxeiros e cantan a canción desa virxe que é morena, como eu, que me estou poñendo cada vez máis negro. Xa non sei que decir na casa, que non me creen que é do traballo. Pensan que é de Miami. Tamén a virxe de Rianxo, que é de Guadalupe, tamén moreniña, tan as tos pés morenos. Imos imaginarnos esa praia de Rianxo, que tan triste se puxo, como decía Cabanillas cando os contou novas de América, que decían que morreu a nosa prenda. Non? E entón a praia era como si preguntara aos ventos, de que morreu a nosa prenda? Pero dicídeme de que morreu a nosa prenda, non? E entonces os ventos que viñan de América, concretamente de Buenos Aires, gritaban, morreu de amor a terra. Pero vamos a imaginarnos esa praia de momento tranquila, cerquiña a praia de Rianxo, unha capela. Si entrásemos ou entráramos dentro, como espíritos, veríamos que hai un arcosolio. Dícese de unha sepultura empotrada en la pared donde yace un personaje casi siempre del siglo XV. Dicían as xentes de Rianxo que dentro había unha condesiña, xa non é unha marquesiña, senón unha condesiña. En fin, que os señorotes fidalgotes da vila de Rianxo, polo alcalde que tiña unos anteollos moi grandes que el trouxera da Habana, de América, viñan todas as cousas raras, como os anteollos moi complexos, todo en xeral. O alcalde e o boticario e algúns intelectuás da vila decidiron un día abrir a tapa do sartego porque buscaban unha santa ou un santo, un corpo putrefacto e que botase olor a rosas, porque un santo podía ser rentable economicamente, como por exemplo o que teñen na pobra do Caramiñal, por exemplo. Cosas de la política local. No me hagan hablar del proceloso siglo XIX. En fin, que todos aqueles intelectuás abriron a tapa e non viron nada. Pobriña, que condesiña estaba acabada. Había moito un po gris. Nada de polvo azul, que va. Un po gris. quedaban fragmentos que o boticario rápido se apresurou a dicir: no se trata de osamenta humana, concretamente cartílago. En fin, apareceron tamén unhas fainzas, unhos anaquiños pequeniños de lenzo. Condisiña, pobriña, debía ir amortaxada, en fin, unha manta, unha sábana de lenzo, e logo apareceron, pero un montículo, un monte pequeniño de cagullas, en fin, así lle chaman en Rianxo, de cereixas, que veñen sendo os osos, os osiños pequenos de cereixas, pero un montículo que se pudo ver moi chistoso, así un monteciño pequeno de cagullas de cereixas. Outro que iba co boticario, porque ali estaba o médico, o alcalde, o boticario, e un que iba co boticario, que ese non sabía calar. Era un home que non sabía calar. Entonces o primeiro que dixo que iba co boticario é: a condesiña morreu de unha enchenta de cereixas. É que hai homes que non saben calar. Pero ollo, de unha enchenta de cereixas. Se me das tempo, eche contar outra cousa, a última. Tres cousas.
Cinco, para que minutos, siña... cinco minutos.
Cinco minutos, fíxate. Eu, se tuvera que me pediras a min aquí agora facer unha obra de teatro, faría unha obra con dúas esteas, que durara ou durase, que de ambas maneras se pode decir, cinco minutos. Abriríase o telón e aparecería na escena un paisaxe de interior de casa de labregos galegos, se é posible da montaña, polo tanto, xunto á lareira. E ali estrado no chan de pedra ben machicada, ben feita, o corpo cadavérico dunha vaca. E ao redor da vaca, unha muller. Tres nenas loiras e outra muller. Non hai homes nesta escena. E logo meteríamos o ambiente, que serían unhos lamentos, sobre todo da muller, que todo parece indicar que debería ser nesa obra a nai das tres niñas loiras. Pero unhos choros, claro, evidentemente, no momento en que os señorotes das tribunas empezaran a rirse, porque que tontería chorar tanto, caramba, como se fora unha persona, chico. Claro, cando dísemos isto, escoitáramos o ruido os risos dos que ocupan a tribuna, pois entón que fose baixando pouquinho a pouco o telón. A continuación subiríase e xa entraríamos no segundo acto, onde a escena é diferente. A escena é o salón maravilloso, con madeiras traballadas e moi finas, de un pazo de vila, porque hai pazos rurais e pazos de vila. Os pazos rurais veñen ser casas de labranza, pero moi ben feitas. Interesa a mí neste caso un pazo de vila, por exemplo, o pazo dos marqueses de Vendaña da Praza de Toural. Pero imos cambiar a escena. No centro, ou sobre unha mesa moi barroca, ela traballada con madeira de yumbú e os pés ben ferrados, colocaríamos no centro os restos cadavéricos dun cabeliño, e ao redor pois poñeríamos a señorota, sin lugar a dúbidas, dona do paso, a burguesa, e tamén o marido, e poñeríamos a unha muller tamén vestida con moita fineza e con moito aquel, pero que todo parecería indicar ou daría de pensar que era criada. Unhos lamentos, pero en fin, claro, teníamos que meterlle o ambiente, non? Unhos lamentos, claro. E no momento en que escoitásemos os risos dos de abaixo, dos de platea, os que pagan a entrada do teatro máis barata, pois entón que fora baixando lentamente o telón. Estas tres cousas, queridos amigos, forman parte de Cousas, a obra moi extraña, esas narracións moi extraños do xenial Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Con estas tres historias dásenos moita información. Se estivestedes atentos, tredes moitas claves, non? Falamos das lambetadas dos peques, dos ricos e dos pobres, o terrón de azúcar para a marquesiña, que non era, pero chamaban a marquesiña, e logo para os ricos as cereixas, claro, cando abriron o sartego da condesiña, la condesa de Rianxo, vieron que había ahí cabullas de cereixas. Seguramente serían introducidas, o vaya vostedes a saber qué, pero claro, outro dixo, claro, esta que era condesa morreu dunha enchenta de cereixas. E logo a terceira historia que vos decía, pois ese conto tan potente, tan violento como todo o que facía Castelao, non? Onde pon aí non esos dous universos, non? Esos dous universos. A vaca, a importancia que ten a vaca para a unidade familiar de labregos, e a importancia que ten un canciño para a unidade de fidalgos. Hoxe en día todo isto está matizado, non? Porque hoxe en día os casos, sobre todo para xente que vive en soedade, como e contándome o neles, que a mí, para a miña nai, o cabeliño, vamos, casi é moi importante, non? Pero estamos falando naqueles tempos en que Castelao veu dúas Galicias que iban a dúas velocidades diferentes, non? Cousas de Castelao.
O maravilloso costumbrismo que era capaz de transmitir Castelao está claramente exposto nestas tres opcións, non? Estas tres historias. Eso das lambetadas, que curioso, non? Quen lle diría ahora aos rapaces que as lambetadas de antes eran a froita? Increíble, non? Pois era así, eran as lambetadas.
E sobre todo un tipo de froita. Mira que en cereixas, penso que Galicia temos un clima en algunhas rexións, non? Que hai cereixas boas.
En Rivas do Sil hai unhas cereixas espectaculares.
Oh, eso sin lugar a dúbidas.
Espectacular. Pero,
así en algúns lugares moi exótico, igual que a laranxa. A laranxa era unha cousa de pazos. Tiñanos nos pazos para ver o bonito colorido, non? Porque é un colorido maravilloso, non? Esa laranxa no medio do verde frondoso. Pero así como unha froita así moi, 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 moi exótica de ricos, non? Incluso os pobres comendo a pel, a pel da laranxa, que moitas historias nos fala de fora esperando que os ricos tiraran a pel para zampala.
Grazas, Suso, por traernos o maravilloso mundo de Castelao, de verdad, e grazas por traernos novas historias maravillosas como sempre.
Un placer sempre para min, amigo. Chao, amigos e amigas.
E nos rematamos aquí o Comer e Falar, voltamos a vindeira semana con máis historias, con máis gastronomía, con máis contos, aquí no Comer e Falar en Si Radio de Galicia. Un saúdo de Xosé Manuel García. Chao.